La programo estas en Esperanto.
Triple Z
93.3 FM.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj
Azio, Afrik, Ameriko, Europo au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso movi sonorilo, priubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Estas la unua horo lundo de dekvara de novembro 2011. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanton. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolas iomete pri muziko, Laszlo.
Jes, amo al muziko, ĉu vere? Ho, estas interesa.
ne muziko, al amo.
Kaj vi, Karlo?
Je, hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri Aŭstrio. Titolo estas predi alpacoin, scribas Walter Clark. Kaj la dua artikolo estas pri scienco. Titolo estas mem sanigai materialoi, scribas Ivo Durbael.
Ankaŭ mi elektis el Monato oktobro kopio malantaŭ la montro fenestro de Roberto Pigro, kai el Monato ankaŭ senrajtulaj sanrajtoj de Betty Chatterjee kaj la lasta el Esperanto novembro kopio la radiofonio podcastaj sondokumentoj de Gabi Kosieska. Ankaŭ mi elektis belan kanton, la uno estas el amindaj kompaktdisko, mia voĉ pli laŭtos, kaj la unu voĉo kompaktdisko estas tradicia australia canto Carabara Uirakana, kai la hip hopa compilo volumo duo, diru mi nun, kai la lasta canto estas iom da Bono de Bruna Ŝtono, Tempo mo, Michelo Bronstein cantos. Nun, bon volu, Marcel.
Dankon, Laszlo. Carai auscultantoi, jam fruae animaloi usis musicon, set versaine nur kiel communicilum. Tamen, ilia communicada musico plurfoie enhavas, la homa iugio, belaen melodioin. Sed cius tias, ciu exemple la birdoi ne nur comprenas la signifon de la musica communicado, sed ancau juas giaen melodioin. Tremalofte, se ec iucase, temas ce animaloi pri musica harmonio, pri la son bellezzo de plurai samtempai sonoi. La melodio tamen ce estas, la belsonezzo de la arrangio de la sisequai sonoi. Ce la homo tiui belsonezzoi, nome de la melodio, cae ofte de la harmonio, cultivatis dum tre longa periodo, eble el de la equesto de la homa raso. Lau mia scio, neniam trovatis iu popolo, ce ciu ne existas musico, plei ofte en la formo de cantoi. En mia vivo mi audis, cae amis, multe da musico, precipe per la radio. Dum la menso de iui homoi parolas interne, dum ili ne exteren parolas au auscultas, mi cae aliai homoi daure audas musicon, se mi ne parolas au legas au auscultas. Mi ne conscie electis tiun musicon, quiun mia menso audigas, cae mi certe ne conscie igas mian menson musici. Quelcfoie, gi ec sen halte musigadas melodion, quiun mi ne shatas. Mi do malmulte regas la musicon de mia menso. Aliflanque, gi quelcfoie recreas melodion, quiun mi conscie ne successis memori pro alta agio. Estas miriga che mia menso, cae do ancau tiu de aliai homoi, capablas registri cae memori centoin da horoi da musico. Estas crome interesa che en mia interagio, tiu estas inter infanagio cae plen crescatio, mi almenau unu foion spertis en amigion en iun musicon, nome vienan musicon, quiu en amigio avis la samaen symptomoen quiai miai en amigioi en iunulinoin. tiu tamen ne plu okazis en plen crescul agio. Musico de estas granda parto de la homa spertado. Gi ligas melodioin al aliai spertoi, precipe samtempai, por crei emociaen sentoin. Mi exemple nun plu memoras quiuin specialain melodioin mi antau octec jaroi audis ce emocie gravai occasajoi. Aliflanque mi forgesas pro agio vortoin de la plurai lingvoi quiuin mi lernis, inclusive de mia el nascigia lingvo. Sed mi ne forgesas la miloin de melodioi quiuin mi attente audis. Tamen la musico cunigas nur cun mia emotia pensado, cae neniam cun mia intellecta pensado. Gido helpas, au mal helpas, mian emotian equilibron, sed nenial mian comprenon de linguismai problemoi, la sferon de mia precipa faca occupigio. La musico, evidente, ne cun laboras cun la intellecto. Dum observon ante min mem, cae ge amicoin, mi ciam rimarcis che la plen cresculoi forte memoras cae forte amas precipe la specialan musicon, la specialan spezon de musico, quiun ili audadis dum sia interagiado, dum la tempo inter infanado cae plen crescado, ec se ili poste lernis cae ecamis alian spezon de musico. Tiel la popularezzo de music spezzo restas dum tuta generatio. La plei multo amas dum sia tuta vivo nur tiun spezzum. Gis la meso de la pasinta iarcento, oni ne creis specialan musicon cun specialai cantoi por la interagiuloi. Existis nur cantoi por iunai infanoi cae por plencresculoi, speciale popolcantoi. Quelcfoie creatis cantoi pri iunuloi, sed ne por, speciale en Germanujo cae Franzujo, kiel exemple la verco de Goethe Werther operigita de la Franzo Massenet. La nuna generatio trovas malfacila conscition, cia nun tempe la plei granda parto de nova musico, cae precipe de novai cantoi, celas la interagiuloin, precipe cie anglolingvai popoloi. Mi bone memoras la comenzon de la creado de cantoi speciale por la interagiuloi. Tiu culturasio comencicis jus antau la dua mondmilito en Franzuio per la cantistoi Tino Rossi cae Rina Guitry. Post la milito, tiu nova culturo disvastigis tra Europa cae Usono cae tra la tuta mondo. Nun estas malfacila imagi che la cutimo de la popularai nun tempai interag cantoi agias nur duonan iarcenton, au iom pli. Antau tio, ecz speciale por maljunai infanoi creitai musicasioi, falis en la sferon de la plencrescula musico, kiel la Humperdinca opero Hansel und Gretel, cae la fama dec tri minuta melodiripetanta musica scherzo, sed nun classica bolero de Ravel. La popularezzo della nuna junulara musico ocasis compreneble pro capitalisma profitemo, sed tio estas la caso anca de aliai artasioi. Anca hodiau, ancorau, existas Van Goghoi, quiui mal popularas pro ne profitemo. Intertempe, giu vian musicon ein spezzon. Gis reaudo de Marcel Lierfeld.
Yes, gis reaudo, Marcel. Do ni auscultos la canton El Amindai compact disco, mia voc pli lautos. mi auscultis la canton, mia voce pli lautos el amindai compact disco, nun el monato, malantau la monto frenestro. La primulto de la turistoi flugintai al cae el Grecio, cae la lasta iardeco trapasis la internaziam pordegon de la lando. Temas pri la flughaveno Eleftherios Venizelos de Ateno, quiu ciiare festis sian deciarigion. La malferma tago en 2001 malbone auguris, dum quelcae horoi ocase de la shangio de la Guardio interna malnova cae nova flughavenoi, Ateno, estis la sola cefurbo en la mondo sen flughaveno. Quelcae petis la demission de la tiama chefministro Kostas Simitis, char la flughaveno devus enconduci novan transport eraron. Dum deciaroi, tamen la flughaveno Venizelos consistigas unu en el la floroi ce la butontruo de la Greca Respublico. Gi donas al voyagiantoi bildon pri organizado, funcci capablo, cae purezzo, pri ciui effective la Grecoi, spite al clichoi, estas capablai. Oni pripensu, ci rilate la semancan organizon de la Olimpicoi en 2004, cae de la festivalo Eurovision en 2006, cromo pruvo pri la laborema de la Greca popolo. Eleftherios Venizelos ricevas cis hodiau multae laudoin, tamen, cio pri la malnova flughaveno Elinico. La eio estas forlasita cae neglectata, do malantau eviinda montrofenestro Ateno casas siain ruinoin, de Roberto Pigro.
Nun pri Austria, predi alpacoin. Heinz Oberhummer nascitis en 1941 en Bischofshofen, Austria, studis fizikon kaj estas nun konata astrofizikisto. De nelonge li posedas pianon, kiun li transformis al predejo de alpacoj, Alpakohof Wetzlar, okcidente de Vieno. Alpako estas besto, kiu vivas en grandaj aroj en la altebenaĵo de la Andoj. De 3,000 metrojn super marnivelo. Ĝi estas membro de la familio Kameledoj kaj parencas al aliaj parhufuloj kiel lamo, guanako kaj vikuno. Alpakoj pezas inter 15 kaj 15 kilogramoj kaj altas 90 centimetrojn. La lano de alpakoj oni produktas stofon, same nomitan alpakon. Oberhum ŝatas alpakojn, ĉar ili facile prisorgeblas kaj volunte ludas kun infanoj. Li aĉetis 5 alpakojn en somero 2007, naskiĝis 2 idoj. La fekaĵo de tiu pesto havas formon de malgrandaj globetoj. Tie vivas interesa bacterio. De inocosus radio durans. Ili existas ancao en fishoi cae vivas sub extremae circunstanzoi ciel en la Antarcta montaro. Crom malvamego la bacterio eltenas acidon, mal sequeton cae varmegon. Et tre forta radiado. mil oble pli forte ol tiu, kiu existas en la kosmo. Ne mortigas tiun vivaĵon. La kialo, la bakterio kapablas tre rapide repari samtempe 500 damaĝojn. En sia genaro, desos sie ribonuc le ata acido. Do, no, a. La genaron de inocosus radio durans oni povas et usi kiel memoreon por informoi, exemple texto. Tia informo povas conservici dum milionoi da jaroi. Ci trovivus anca nuclean militon, pos cio cioi computiloi ne plu funccios. De Walter Clark.
Yes, nun de unu vocio compact disco auscultu la canton Parabara Uirakana, estas tradizia Australia canto. Ni audis la canton Karabara Uirakana de unu voĉo compact disco. Nun el monato senrajtulaj sanrajtoj. En Danio okaze de sanproblemoj civitanoj kontaktas la kuraciston kaj ricevis helpon. Ili ne timas komproproblemoj, ĉar Danio estas la riĉa lando. Laŭ la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, ciu havas raiton de vivindelo adequata por la sano kai bon farto de si mem, kai de sia familio inclusive de nutrajo, vestajo, logeo kai medicina prizorgo, kai necessai sociai servoi, kai la raitoi je securezzo en ocaso de sen laborezzo, malsano, malcapablo, vidvinezzo, maljunezzo, au alia perdo de la viv rimedoi pro circonstanzoi exter sia povo. Tamen in Danio loggias 1000 to 15000 senraitai en immigrantoi ocase de malsanigio au besono de antausorga helpo, ili ofte neconatas curacistoin timante ext tradition. Pro la lasta tempe Ruĝa Kruco, curacisto asocio kaj dana rifugia helpo, malfermis san prizorgejo por senraitaj enimigrantoj, klarigis la prezidentino de Ruĝa Kruco, Susan Larsen, ni kunlaboras ĉar niam spertas la bezono de san helpo por homoj, kiu pro diversaj kialoj senpermese loĝas en Danio. Estas malprobinde diskriminacii kontraŭ tiu celgrupo nur pro jura statuso. La nova kliniko estas 100% private financata. Kuracistoj, flegistoj, akuŝistinoj, fizioterapiistoj kaj psikologoj senpage laboras. Ankaŭ konsultado kaj kuraciloj estas senpagaj. Protestis kelkaj politikistoj kaj de la dekstra dana popolpartio kaj de la maldekstra socialista popolpartio. Opiniis membro de la dana popolpartio, post la kuracado oni ekstradiciu ilin. Alia diris, ke li ne kritikos la policon, se tiu kaptos senrajtajn emigrintojn kaj ili ekstradicios. Tamen alia atentigante, ke oni kuracas ekzemple krimulojn, pafitajn, dubis ĉu pro timo la senrajtuloj ja uzos la klinikon. Ĉu tio pravas, ĉu ne daŭras akra debato pri la etiko de kliniko tia? De Betty Chatterjee.
Nun pri scienco. Mem sanigaj materialoj. Kiam oni rompas oston aŭ vundiĝas, molekuloj en la korpo ekreagas, provante sanigi la lezon. Sciencistoj nuntempe serĉas eblojn por enkonstrui similan kapablon de memriparo en neorganikajn materialojn. La organoj de la korpo estas tre fleksiĝemaj. Kontraste, kiam temas pri artefaritaj materialoj. Ĝis nun oni strebis krei materialojn kiel eble plej fortan kaj solidan. La granda defio estas konstrui fleksiblecon en materialon, ne perdigante al ĝi la alian ecojn. Krome necesas eviti nocajn efikojn, ekzemple por malhelpi metalkorodon, oni uzas kromatopigmenton. Ŝajnas bona ideo kombini tion kun memriparaj ecoj de polimeroj. Tamen la pigmento estas canceriga. Do necesas trovi alien eblon. Facile kompreneblas, che la usona NASA, National Aeronautics and Space Administration, tutlanda aeronautica che spazia administrato, havas tiu rilatan esplor centrum. Cia riparoi en la cosmo est extreme malfacilae. Ancau aviadil companioi bobus ege profiti de mem riparebletsoi defendetoi dum flugado. Sed la professoro Hermann Tieren de la Libera Universitato en Bruselo, Flandrio, che Nederlando havas pionieran rolon en esploroi che certe ne post restas campare de NASA, al NASA. La esplore estas ancora en esperimenta fasa, sed oni povas attende practicaen applicaen en la venonta jaroi. Iam existas ocul vitroi pos sciantoi sur tiu etai scrapajoi riparigas sub influo de suno varma. La autoconstruisto Nissan experimentas per simila tecnico por mem ripari de scrapajo en laco de automobiloi. Cis nun tio eblas nur por nigra laco pro cia granda ensorbo de varmo, cae ne successos ciem temas pri ripetai difectetoi au carrosserio plena de scrapajoi. En Nederlando, oni covris en decembro 2010 400 metran strion de autovojo per mem ripara asfalto. Oni aldonis stal dratetarom connectitan al electra bobeno. Ci tiu povas sendi currentan en la dratetarom kai tiel varmigi cin cis 60 gradoi Celsiae. Cien la asfalto iam fundicias cae la fendetoi fermicias. La unuae resultoi estas contentigai. Nun oni plu esploras, nun oni plu esploros en laboratorio cium ofte necessas applici tiam fundo procedon. Ciu cirpen tempe, au eble ne ci iare. En Belgio oni experimentas per aldono neactivae bacterioi en betonon, ciam estricas fendetoi. La enfluantae aquo cae aero restimulas la bacterioi cae tiui ecproductas calcostonon, cae tiel la fendetoi refermicias. En alia experimento oni aldonas polimeroin. Ciam la betono fendicias, la polimeroi econtacticias cae refermas la fendon. La ciuiara post ventrae riparoi de autovojo estas granda sorgo en moderna lando, kaj sendube oni kiel eble plej paga provos apliki la menciitajn teknikojn en la praktiko. La grandaj industrioj investas pli kaj pli en la esploradojn de sin riparantaj materialoj, kaj oni povas do attende multen applicon en la venontai jaroi. Scrivas Ivo Durbael.
Yes, el Esperanto, la Esperanto radio fono podcastai son documentoi. Iam de prescau 90 jaroi la Esperanto linguae el sendoi servas al esperantistroi tra la mondo por informigi pri eventoi ne nur movadae, samtempe al decoi da miloi ili servis kiel medio ebliganta perfectigi pri la parola culturo de Esperanto. En la lasta jaro grave malkreskis la nombro de publicae radiostacioj emisiantai en Esperanto. Nun la nombro de la podcastai Esperanto son documentoi signife superas la Esperanto programoi de publicae per mallongai ondoi, eblas ausculti la Esperanto programoi de Cina Radio Internacia, Radio Havano Cubo, Radio Vaticana. Sed iliai elsendoi estas audeblai ancao en la interreto, eblas ilin elsuti au alboni. Simile estas, se temas pri la Esperanto programo de la Melbourne radiostacio por malplimultoj 3ZOZOZO. Informoj pri iliaj ondolongoj estas trovebla interalia en la paĝo Radio en Esperanto de la japana esperantisto Yamano, www.bongo.ne.jpo. Tiu ĉi paĝo estas ankaŭ referencoj al son dokumentoj de la jam delonge neaŭdiĝintaj Esperanto programoj kiel Radio Tallinn, Itala Radio Internacia, Radio Westeros, el inter kiu kelkas estas aŭdeblaj specimene. La paĝo krome prezentas informoj pri kelkaj regulaj Esperanto-son dokumentoj disponigitaj kiel podcastoj. Inter ili troviĝas la Esperanto-ensendoj de la Pola Retradio, kiuj evoluis el la jarkomence suspenditaj Esperanto-elsendoj de la publika Pola Radio. Krom de ĵus menciita paĝo de Radio en Esperanto, nepre konsultinda estas la adreso esperanto.radio.com. La 16 Esperanto-emisiantoj eblas pere de ĝi rekte aŭskulti ĉiun Esperanto-programon aktuele emisiitaj, sed du el la menciitaj elsendantoj silentiĝis jam antaŭlonge kaj tri ne reaktiviĝis post la ĉiara somero. Inter la tiu paĝe prezentataj elsendoj aparte menciinda estas Anton Oberndorfer, kiu de multaj monatoj ĉiutage kiel pereanto prezentas mallongaj unutemaj manifestoinojn, kelkfoje invitante al kunlaboro kontribuo aliaj aŭtorojn. La paĝo krome ebligas konatiĝi kun du novaj radioprojektoj, Verda Stacio el Ĉeĥujo kaj Mozaiko, kreata de multnombra internacia tempo, pri kio ni interparolis en Pola Retradio la 20 de junio. Kvankam ne ĉiu podcastan son dokumenton eblas konsideri kiel radioprogramon, veras ke ĉiu povas esti konsiderata laŭ la vidpunkto de la parola kulturo de Esperanto, en kiu gravas komprenebleco, norma lingvo uzo kaj forestro de bazaj eraroj. Komprenebleco cetera rilatas ne nur al la rekomendinta prononcnormo, sed ankaŭ al la perfektiĝo pri la aŭdokapablo kompreni la prononcon influitan de la denaska lingvomelodio de diverslandaj esperantistoj. Ĉiuj regule Esperanto radio elsendoj kaj son dokumentoj do estas daŭre gravaj instrumentoj ne nur por informiĝi pere de Esperanto, sed ankaŭ por progresi la parola lingvo rego. Aŭskultu, sed ne forgesu, la redakcioj kai autoroi bezonas kai attendas vian reagoi kai opinio. De Gabi Kosciarska. Nun auscultas la canton el hip-hopa compilo volumo numero 2 compact disco Diru mi non.
Og horoi da lumo de pala lampar sintetica.
Felice,
mi audis la canton Diru mi nun de Hipopa compilo volumo 2.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti internete stefskanghelico@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozozo Post Office Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 telefono 973616 82. Cislare audo de mi, Laszlo.
Cislare audo de Marcel.
Cislare audo de Carlo.
Kai nun ni auscultas iom da bono de Bruna Stono canton, Terpomo, Michaelo Bronstein cantos.
Horoi da lumo de pala lampar sintetica. Og horoi da fumo scribado discuto laica. Sed curas la tempo libero nin vocas sonore. Prin tempo min logas amore. Al campo jen pura cielo, kaj herboj floras. Al campo la sterko ĉevala incite odoras. En mila klerul renaskante kamparan prahomon. Nek vino, nek tino plu gravas, mi plantas terpomon. Mi plantas terpomon del sancta impeto gvidata. Mi plantas terpomon por vintre ne esti malsata. Mi plantas terpomon, mi cracias al mocca lumnia. Qui estos fiando butero, cae pano por la familio. Mi levas la campon, cae cis horizonto mi vidas. Amasoj tra l' campo circaŭe ekŝvitas, kaj miloj fosilaj la grundon renversas papage. Parceloj ja pruntis por ni la gvidoroj senpage. Ni plantas vespere, forgesis pri distraj aranĝoj. Ni plantas sabate, ni plantas sendube en dimanĉoj. Ni plantas, ni ŝvitas, ni kraĉas pro naŭzo malŝato. Stultulo nur fidas.
lin vintre la ŝtato. Mi plantas per pomon del sankta impeto gvidataj. Mi plantas per pomon por vintre ne esti malsataj. Mi plantas per pomon, ni kraĉas al vok kalumnia. Ĝi estos viando, butero kaj pano por la familio. La fosa koŝmaro eĉ nokte en sonĝ ne degelas. Mi vidas apude mem Jensen ŝvitanta ŝovelas. Aklamas mi lin koran dankon al vi, onklo Borja, ke rajtas ni nun post laboro denove labori. Sidiĝu ni trinku po glaso da akvo plej pura.